Imos a falar, neste caso, de lésbicas creando con Mai Insua. Mai, moi bo día.
Moi bo día.
Que tal, como estás?
Pois moi ben.
Moi ben. Por donde estás? Por Compostela?
Sí, estou en Compostela.
Bueno, coméntanos un pouquiño que lésbicas creando, tanto o voso nome, de onde ven, o proxecto.
Pois nós non somos un colectivo como tal, senón que, como ben dí, somos un proxecto. Lésbicas comezou no 2013 e o nome ven de moita decisión e vontade de usar este nome conscientemente, porque o que queríamos era, co propio nome, crear unha acción de visibilidade e de interpelar as outras persoas, tanto de visibilizar a identidade lésbica e de nomeala cando nos nomeasen, porque xa sabemos e seguro que nestes días falaredes visto que o que non se nomea non existe, entón esa parte parecíanos moi moi importante, e ao mesmo tempo o nomealo, pois facemos que pase polo corpo para cada persoa como se sente respecto desa identidade e que iso pois xa se sea unha información valiosa para cada quen. Esa era unha das partes e o que queremos tamén ou usar este nome é dispoñer nos nosos espazos de formación e de actividades que é un espazo seguro para todas as identidades, especialmente para as identidades diversas e que ademais moitas das persoas que nos están ensinando cousas importantes que están nos nosos espazos importantes teñen identidades que non son heterosexuais ou que non son as que adoitan visibilizarse máis, non? Entón isto é algo a agradecer e a ter en conta.
Fálanos un pouquiño, coméntanos un pouquiño, Mai, do respaldo deste proxecto, quenes estades detrás. Falamos contigo, pero seguro que hai máis xente, non?
Sí, neste momento, dende hai uns anos, a actividade que foi tomando máis peso para nós e que completou o sentido do proxecto é a autodefensa feminista. Estas formacións levámolas a cabo Cristi Tojo, que pois a outra parte raíz, neste caso na autodefensa feminista do proxecto, ela leva toda a súa vida facendo carreira nas artes marciais, entón dentro da autodefensa feminista ela fai esa parte, e a outra parte son eu, que para traballar a autodefensa dende unha perspectiva integral, eu fago a parte psicolóxica e emocional.
Como será pois o voso papel neste orgullo de Lalín durante estes días aquí no Concello de Lalín? Cal vai a ser pois ese traballo que ides a realizar?
Pois mira, parte do noso papel é falar contigo porque aínda que o sintamos moito físicamente e presencialmente non poderemos estar no orgullo de Lalín.
Vaya.
Isto temos tamén unha formación. Pero, bueno, isto conecta un pouco cunha das formas de percibir estes espazos que temos dentro do proxecto, que é deslocalizalos, non? Poñer moita enerxía nesas datas, porque é moi importante crear ese espazo, mas tamén que ese non sexa o único momento onde poñer enerxía, senón que se espalle ao longo de todo o ano, non? Que é un pouco o paralelismo que tamén podemos facer co 25 de novembro respecto das violencias machistas, que sexa algo no que nesa data se poña enerxía, pero no resto do ano tamén. En esa parte, non sei no que tentamos concentrarnos moito en estar nesas datas cando podemos, pero estar ao longo de todos os meses en a cotidianidade.
Claro, eso é o ideal. Falas tamén de deslocalizar. Facedes proxectos en diferentes puntos de Galicia ou tan só estades en Compostela?
Pois a verdade é que niso nos sentimos moi afortunadas e moi agradecidas porque en todos estes anos estivemos en todas as provincias galegas e en moi moi diversos lugares, dende as cidades máis grandes ata vilas máis pequenas, e iso tamén nos abriu a posibilidade de estar con mulleres moi moi diversas en as súas experiencias, nos seus contextos, tamén nas súas identidades. E ademais, dende que comezou o Festival Feminista do Porto, nos estivemos presentes en todas as edicións, estaremos tamén nesta, así que abarcamos Galiza e damos uns pasiños atravesando a fronteira tamén.
Xa casi que internacionais, entón, lésbicas creando.
Bueno, podía ser.
Bueno, que opinión vos merece dende o voso proxecto esta Festa do Orgullo de Lalín?
Pois nos nese sentido, bueno, estamos vinculadas con persoas tanto que están na organización como na xestión máis directa en facelo posible, compañeiras que asisten tamén. Nos ofrecemos o noso apoio. Consideramos que é moi importante crear espazos de encontro, de visibilidade, de recoñecemento que poidan ofrecer a parte lúdica para encontrarnos e desfrutarnos e tamén a parte reivindicativa. Nese sentido, nos sentimos que é moi importante tamén leválo a esa parte que falábamos de deslocalizálo, non? Non que so fique en cidades grandes, senón que neste caso aparece ese orgullo en Lalín, pois reforza moito.
Como é a vosa relación con outros colectivos? Tedes pois en reunións periódicas, facedes cousas en conxunto?
Claro, neste caso, como nos non somos un colectivo dentro do activismo, senón que somos máis un proxecto, o noso vínculo ven a partir dos vínculos que facemos en colaboracións coas asociacións, porque podemos estar tanto nunha formación concreta como formacións que se contextualicen dentro de festivais ou de xornadas nos que tamén podemos aportar outra cousa. Desenvolvemos esas redes con esas compañeiras, compañeires. Moitas das mulleres coas que nos facemos formacións de formas continuadas forman parte destes colectivos. Entón, todo o tempo nos estamos alimentando e potenciando unhas ás outras, mas neste caso, o que sería unha perspectiva como de reunións periódicas, non é ese o noso funcionamento, senón que buscamos aportar de outras formas e beber deses espazos tamén de outras formas.
Mai, para a xente que nos escoita e que queiran poñerse en contacto con vos, como vos pode contactar?
Pois estamos en Facebook e Instagram como Lésbicas Creando, tamén ese a nosa dirección de correo, lésbicascreando@gmail.com. En eses espazos imos sempre difundindo que formacións imos ter, por onde imos andar, tanto neste lado da fronteira como no outro, pois aí convidadísimas quen queiran vir, e nos felices de poder compartir algo tan valioso como a autodefensa feminista dende un espazo seguro para todas as identidades. Con que no desees.
Pois nos encantados de falar hoxe contigo, Mai Insua, e de coñecer un pouquiño máis este proxecto de Lésbicas Creando. Moitísimas grazas por participar e que pases moi bo día.
A vos, unha aperta grande.
Unha aperta, un saúdo.